Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić upozorava na povećano prisustvo kancerogenog aflatoksina u čak 29 od 35 kontrolisanih uzoraka mlijeka.
Pored toga što sam državni službenik, mislim da sam pre svega otac dvoje dece i neko koji je odgovoran da se bavi ovim poslom i iz tog razloga sam upozorio javnost Srbije o kvalitetu mlijeka. I očekujemo država što pre počne da radi svoj posao i da se ovakve stvari više nikad ne ponavljaju u državi Srbije.
Afera snimak u Crnoj Gori nastavlja se sa novim detaljima. Veljko Zarubica, predsjednik Nikšićkog odbora Demokratske partije socijalista, demantuje da je 2006. dobio zahtev od pošte Crne Gore da da saglasnost za zapošljavanje troje pripravnika.
Ono što mogu da tvrdim, korespondencija nikada nije bila, pogotovo na taj način, ja se bavim drugim poslom. Prema tome, ta gospoda koja su to objavila, neka nađu nekakav faksimil da je to partija pismeno odgovorila ili na taj dopis koji su oni danas objavili.
Poslanik opozicionog demokratskog fronta Goran Danilović.
Zaista ne prejudicirajući naš stav, niti stav cijele opozicije, ja na to nemam pravo. Lično ću se zalagati, sve učiniti da nipošto ne dopustimo da se ponovo izabere državni tužilac uz našu saglasnost koji će imati partijsku predpriču.
Mali akcionari u Republici Srpskoj traže preispitivanje spornih privatizacija. Nebojša Jugović.
Nenormalno je da naše krivične prijave stoje po 5 i više godina. Nenormalno je da s drugu stranu se ubrzano postupa po tužbama tih tajkuna koje su naša preduzeća prisvojili. Sve bliže tome da uzmemo stvar u svoje ruke.
U Makedoniji sve dublja politička kriza nakon odluke opozicije da bojkotuje lokalne izbore. Sljedećeg mjeseca u Zagrebu će biti izložena Picassova dela. Gradonačelnik Milan Bandić.
To je Space Shuttle. To su Air Jordan, Messi, Ronaldo, Maradona, svi na kupu. Zajedno.
U poetskom kabareju Ivo Andrić izvedenom u Pragu moglo se čuti šta deca misle o velikom piscu.
Ima mnogo knjiga i šešira.
Svi imaju samo jedan spomenik, a on ih ima mnogo. To je onaj što ima venac na kom živi moj drug Vas.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tek što su se strasti stišale pošto je čitav region potresla informacija o kancerogenom aflatoksinu koji se našao u mlijeku hrvatskih proizvođača. U Srbiji je objelodanjeno da je u čak 29 od 35 kontrolisanih uzoraka mlijeka u Vojvodini nivo te supstance veći od propisane. Više pojedinosti Milan Nešić.
Uznemirujuće podatke svega nekoliko dana pošto su nadležni saopštili da za kvalitet mlijeka u Srbiji ne treba strahovati, objelodanio je vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić. Najnoviji podaci pokazuju da je u skoro 90% uzoraka mlijeka premašena dozvoljena granica od 0,05 mikrograma po kilogramu aflatoksina M1, a u slučaju Niške mlekare, Subotičke mlekare, Somboleda i Meglea premašena čak dvostruko. Sve to dodatno otežava činjenica jer je reč o jednoj od namirnica, ali i sirovina koja je osim u ishrani nezaobilazan sastojak ogromnog broja prehrambenih proizvoda. S obzirom na sve ove okolnosti, Goran Ješić očekuje hitnu reakciju države.
Država zna što treba da uradi. Mi smo državu obavestili i republička vlada treba da radi ono što zna i što je njen posao, što je naš posao i da poduzme sve mere koje su njene nadležnosti da bi rešila ovaj problem. I očekujemo da država što pre počne da radi svoj posao i da se ovakve stvari više nikad ne ponavljaju u državi Srbije. Pored toga što sam državni službenik, mislim da sam pre svega otac dvoje dece i neko koji je odgovoran da se bavi ovim poslom i iz tog razloga sam upozorio javnost Srbije o kvalitetu mlijeka.
U međuvremenu Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je mogućnost prisustva aflatoksina M1 iznad dozvoljenih vrednosti, zbog čega će sporni uzorci mlijeka biti poslati na super analizu. Najavljeno je da će do pristizanja rezultata mlijeko sa većim sadržajem toksina biti povučeno sa tržišta. Kvalitet mlijeka koje pijemo izazvao je i oštru raspravu poslanika u Skupštini Srbije koji su zatražili od vlade da otkrije sve činjenice. Ono što je do sada poznato šokiralo je građane Beograda sa kojima smo razgovarali.
Baš je užas. Maltene nema da se onda kupi uopšte neko ko je normalno mleko.
Šta ćeš prvo da pomisliš kad odeš naredni put u prodavnicu?
Nemam izbor, ili da uzmem neku njivu i sama da gajim nešto svoje ili moram da uzmem nešto danas.
Pitanje je šta ću s decom, verovatno ću im davati nešto drugo. Ne znam, moram porazmislim ozbiljno šta da im dajem umjesto toga, pošto deci potrebno, jel? Mleko.
Pa razmislit ću.
Šta ćete da razmislite, da se odreknete mleka?
Da. Ako je stvarno tako, ako je istina.
Strašno je što niko to nije ispitao pre nego što se desilo u Hrvatskoj, Makedoniji i ostalim zemljama.
Kako je došlo do toga da se sporna supstanca našla u mleku, jednoj od osnovnih životnih namirnica prevashodno važnih za razvoj dece? Da bi se našao odgovor na to pitanje, dovoljno je prisetiti se prošle jeseni kada su se u javnosti pojavile informacije o kontaminaciji velikog dela roda kukuruza, objašnjava Marija Škrinjar sa Novosadskog tehnološkog fakulteta.
Tim analizama je dokazano da aflatoksin u velikom stepenu jeste zastupljen u kukuruzu roda 2012. godine. I pošto se kukuruz najvećim delom koristi za ishranu životinja, znači posledica toga je nalaz aflatoksina da li u mleku, da li u mesu, u jetri pre svega, pošto je to ciljni organ, i u jajima, u svim namirnicama životinjskog porekla.
To su činjenice zbog kojih se osim mleka trenutno sa sigurnošću ne može reći u kojim je sve životnim namirnicama u Srbiji povećana koncentracija aflatoksina M1, što je pitanje na koje bi odgovor što pre trebalo da daju nadležni. Poznate su, međutim, naglašava profesorka Marija Škrinjar, pogubne posljedice koje hrana sa povećanim nivoom ovog toksina može imati na zdravlje u slučaju prekomernog unošenja.
Izaziva oboljenje koje se naziva aflatoksikoze i izaziva kancerogeno oboljenje kod čoveka. Druga je priča koliko je potrebno vremena da se aflatoksin izdvoji iz organizma čoveka, jer ima akumulativno delovanje, znači on se nagomilava pre svega u tom ciljnom organu, a to je jetra. Postoji podaci da je potrebno čak i više od mjesec dana da se izdvoji aflatoksin. Ide i kroz urin i tako dalje kada je čovjek u pitanju.
Afera sa neispravnim mlekom nameće i pitanje odgovornosti resornih ministara poljoprivrede i trgovine Gorana Kneževića i Rasima Ljajića, a pojedine udruženja potrošača su već zatražila njihove ostavke, pošto su se, kako tvrde, oglušili o propise o bezbednosti hrane i zaštiti potrošača. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku politička scena Crne Gore. U jeku afere snimak koja sugeriše postojanje zloupotrebe državnih institucija od strane vladajuće Demokratske partije socijalista zapošljavanjem partijskih članova u cilju ostvarenja povoljnog izbornog rezultata, pojavio se i faksimil u kome se od vladajućeg DPS-a traži saglasnost za prijem u radni odnos u pošti Crne Gore. Istovremeno Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore je saopštilo da funkcioneri vladajuće stranke nisu počinili krivično delo kada su govorili o selektivnom predizbornom zapošljavanju. Iz Podgorice Srđan Janković.
Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore je saopštilo da je analiziralo audio snimak sa sjednice Savjeta vladajuće Demokratske partije socijalista na kojoj se govorilo o predizbornom partijskom i selektivnom zapošljavanju. Tužilaštvo je zaključilo da ni jedan učesnik sjednice svojom izjavom nije ostvario elemente bića ni jednog krivičnog djela koje predviđa krivični zakonik Crne Gore. Ovim je tužilaštvo praktično ocijenilo neosnovanim tvrdnje nevladinog sektora i opozicionih stranaka da snimci sa sjednice DPS-a iz juna prošle godine predstavljaju formalnu potvrdu o zloupotrebi državnih institucija u cilju ostvarenja povoljnog izbornog rezultata. Podsjetimo, do javnosti je krajem prošle sedmice stigao transkript sa sjednice Savjeta DPS-a na kojoj se govorilo o strategiji privlačenja birača pred prošlogodišnje parlamentarne izbore na način što će se zapošljavati simpatizeri te partije i dijelu građana nuditi stručno osposobljavanje pa i krediti. Opozicija i dio nevladinog sektora je ocijenio da su transkripti dokaz o diskriminaciji građana po partijskoj pripadnosti i zloupotrebi institucija u izborne svrhe, te da se time dovodi u pitanje izborni rezultat. Goran Danilović, poslanik Demokratskog fronta, je ranije danas saopštio da je najveći problem upravo u tužilaštvu jer je partijski obojeno, a posljedica ove afere može biti tvrđi stav opozicije u procesu promjena ustava u dijelu pravosuđa koji zahtjeva Evropska unija.
cijela ta struktura u državnom tužilaštvu je neprofesionalna i pod ogromnim partijskim utjecajem, ne prejudicirajući naš stav, niti stav cijele opozicije, ja na to nemam pravo. Lično ću se zalagati, sve učiniti da nipošto ne dopustimo da se ponovo izabere državni tužilac uz našu saglasnost koji će imati partijsku predpriču. Gospođa Ranka Čarapić nije državni tužilac, ona je čuvar tajni Demokratske partije socijalista.
U jeku afere snimak u dnevnom listu dan je objavljen i faksimil u kome direktorka pošte u Nikšiću Branka Bogetić 2006. godine prilikom odluke o zapošljavanju pripravnika u ovom državnom preduzeću traži saglasnost od predsjednika opštinskog odbora DPS-a u Nikšiću Veljka Zarubice. To je još jedan slučaj u kome prilikom zapošljavanja ključnu riječ ima vladajuća partija. Na pitanje kako objašnjava ovaj događaj, Veljko Zarubica, predsjednik Nikšićkog odbora DPS-a za naš radio, kaže da nikakve korespondencije nije bilo sa poštom Crne Gore i odbacuje mogućnost da je davao bilo kakvu saglasnost za prijem u radni odnos pripravnika. Po njegovim riječima, takav dopis nije stigao ni u centralu DPS-a u Nikšiću.
Ono što mogu da tvrdim, korespondencija nikada nije bila, pogotovo na taj način, ja se bavim drugim poslom. Prema tome, ta gospoda koja su to objavila, neka nađu nekakav faksimil da je to partija pismeno odgovorila ili na taj dopis koji su oni danas objavili. Ja ne znam da li je taj dopis nije ni dolazio uopšte kod nas. Mi ga nemamo uopšte. Mene uopšte nije jasno odakle to stiglo, iako tamo piše da je faksimil, da je to poslato prema DPS. Mene uopšte nije jasno o čemu se tu radi. Naravno, mi imamo dosta stranaka, znači koji dolaze i između ostalog i pitaju za posao. Ali ako pitaju za posao, mi ih upućujemo na konkurs i upućujemo ih na one institucije koje rešavaju tako, ali da neko smjeno korespondira, što uopšte nije naše promisno, to je najobičnija glupost.
Rukovodstvo pošte je saopštilo da će ispitati ovaj slučaj. Opozicija je održala zajednički sastanak zbog afere snimak na kome je dogovoreno da se prije konkretne reakcije sačeka odluka tužilaštva. Na pitanje kako će opozicija reagovati i da li će se obraćati međunarodnim institucijama povodom ove afere, Goran Danilović kaže:
suštinski boli zaista to ćutanje predstavnika međunarodne zajednice, kao da se radi o nekakvom njihovom kolonijalno izabranom rukovodstvu na koje ne daju da padne trun. Prosto morat će da se odrede prema ovome što je skandalozno ponašanje, a mi kao opozicija treba da iskoristimo sve mehanizme da natjeramo ljude iz vlasti da promijenimo Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O zloupotrebama u privatizaciji u Republici Srpskoj. Dok predmeti o kriminalu i korupciji u privatizaciji kupe prašinu po ladicama pravosuđa Republike Srpske, mali akcionari tog entiteta intenzivno se organizuju, rešeni da preuzmu stvar u svoje ruke. Pripremila Maja Bjelajac.
Problemi malih akcionara Republike Srpske su u pravosudnim institucijama koje ne rade svoj posao, tvrde u Savezu udruženja malih akcionara tog entiteta. Veliki broj nelegalnih privatizacija nije istraživan ni procesuiran, a ima i onih gdje presude postoje, ali nisu postale izvršne. Banjalučki metal, Jelšingrad, Konzum, robna kuća Boska i Fruktona samo su neka od preduzeća čija privatizacija bi morala dobiti pravni epilog. Nefunkcionisanje sudova i tužilaštava neće se moći još dugo trpiti, upozorava Nebojša Jugović, predsjednik Saveza udruženja malih akcionara Republike Srpske.
Nenormalno je da naše krivične prijave stoje po 5 i više godina, da se po njima ne postupa. Nenormalno je da s drugu stranu se ubrzano postupa po tužbama tih tajkuna koje su naša preduzeća prisvojili. I u svakom slučaju nekako razmišljanja iz Saveza, a iz naše baze po udruženjima malih akcionara i pojedinačnih akcionara su sve bliže tome da uzmemo stvar u svoje ruke.
Paralelno s Golgotom, kroz koju prolaze obespravljeni mali akcionari Republike Srpske, u susjednoj Srbiji stvari su se pomirile s mrtve tačke. Tamošnji državni vrh najavio je u januaru da će ove godine biti završene istrage za 24 sporne privatizacije, čiju je provjeru zatražio Evropski parlament. Mediji su ranije objavili da tu spada i privatizacija Komgrapa, nekadašnjeg građevinskog giganta kojeg je, kako je rečeno, kupio biznismen Slobodan Stanković iz Republike Srpske, izuzetno blizak predsjedniku tog entiteta Miloradu Dodiku, Nebojša Jugović.
Očigledno je da dešavanja u okruženju, prije svega mislimo na Srbiju, daju nama za pravo sve više i ohrabruju male akcionare, čak i pojedinačno, u nameri da istraju u svojoj borbi i možda povlačenju nekih konkretnih radikalnijih poteza.
Da je prevarenim radnicima dogorilo, svjedoči i činjenica da se širom Republike Srpske mali akcionari organizuju u udruženja. Jedno od takvih formirano je nedavno u Bjeljini, a okuplja male akcionare iz Panafleksa, fabrike savitljivih cijevi, koja je nekad poslovala u sklopu holding grupe Unis. Predsjednik novoformiranog udruženja, Gordan Živanović, objašnjava da su se mali akcionari Panafleksa uvjerili kako većinski vlasnik krčmi njihovu imovinu, iako je fabriku kupio s ciljem da je spase i unaprijedi proizvodnju.
Mi smo u ovih nekoliko godina uvidjeli da to jedno po jedno se otuđuje, da bi došli u situaciju da sad trenutno sopstvenu halu plaćamo 17.000 maraka mjesečno da bi mogli da nešto proizvodimo. Od 650 radnika koliko je bilo u vrijeme prije privatizacije došlo je do 50 koji 3-4 mjeseca štrajkuju, 3-4 mjeseca rade.
Panafleks je jedna u nizu tipičnih priča o divljim privatizacijama u Republici Srpskoj. Prema saznanjima malih akcionara, 24,3% državnog kapitala preduzeća kupljeno je za samo 138.000 maraka, od čega pola starom deviznom štednjom. Vlasnik je za to dobio više od 70 duluma zemlje i 3 hale u Bjeljini i Janji. Mali akcionari iz Bjeljine zato će insistirati da se do kraja ispita legalnost te privatizacije, zbog čega su se i priključili savez za udruženja malih akcionara Republike Srpske. Unutar saveza su i otpušteni radnici Banjalučkog Jelšingrada koji biju maratonsku bitku s pravosudnim sistemom Republike Srpske. Član odbora povjerilaca Jelšingrada Željo Vujatović.
U mnogi slučajevi stoje kod tužilaca i ne rješavaju se jednostavno iz razloga što ja mislim da se on u sprezi sa ovim kriminalcima.
Mali akcionari iz Republike Srpske za početak traže da se procesuiraju privatizacije čiji je glavni akter biznismen Petar Dušanić. Tvrde da je u pitanju više od 10 nelegalno privatizovanih preduzeća, a da pasivnost pravosuđa ukazuje na činjenicu da Dušanić ima moćne zaštitnike. Poimenično prozivanje sudija, tužioca i svih drugih koji štite kriminal, plan je koji mali akcionari Republike Srpske namjeravaju uskoro provesti. Ukoliko ne bude rezultata, ne isključuju ni zauzimanje preduzeća. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o sve dublje političkoj krizi u Makedoniji nakon odluke opozicije da bojkotuje lokalne izbore 24. marta. Zvaničnici u Briselu su zabrinuti ističući da političke tenzije otežavaju evropske integracije Makedonije. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Opozicija ostaje na svom posljednjem predlogu za odlaganje izbora do kraja aprila, iako na njima oni pobede da se u septembru održe vanredni parlamentarni izbori. Lider socijaldemokrata Branko Crvenkovski kaže da je njihov predlog sasvim korektan i da sada sve zavisi od vladajuće partije VMRO DPMN.
Ako ima politička volja.
Ako postoji politička volja da se zaista riješi ova kriza, da smanjimo tenzije u zemlji i da ponovo voljom naroda svako nađe svoje mjesto, ko će biti u vlasti, a ko u opoziciji, šanse postoje. I to ne samo teoretske, već i praktične. I to sve do održavanja lokalnih izbora. Crvenkovski je najavio da opozicija nastavlja sa svojim protestima i otporom sve do 24. marta. Generalni sekretar partije Andrej Petrov je potvrdio da će 42 poslanika iz opozicione koalicije podneti ostavku na dan lokalnih izbora, jer do tada ostavljaju otvorenu mogućnost da se izađe iz krize. Vladajuća VMRO DPMN je u međuvremenu nastavlja sa promocijama svojih kandidata za lokalne izbore. Predsjednik partije, premijer Nikola Grujevski, kaže da se Crvenkovski služi lažima da bi ubedio svoje supartice i koalicione partnere da ostanu na stavu o bojkotu izbora.
Sega povtorno
počela da ih laže.
Sada ponovo počinje da ih laže i da im priča da će posle završavanja svih izbornih rokova međunarodna zajednica izvršiti pritisak na nas i da ćemo narednih dana mi poništiti sve što se do sada dešavalo i prihvatit ćemo njihove zahteve o prevremenim parlamentarnim izborima. Sačuvaj me Bože od ovakve nepromišljenosti, rekao je Grujevski. S obzirom na nepomirljive stavove koje imaju vladajuće i opozicione partije, mnogi eksperti smatraju da bi jedino predstavnici međunarodne zajednice mogli da izdejstvuju nekakvo rješenje političke krize. Evropska unija, SAD, OEPS i NATO su pre nekoliko dana objavili zajedničko saopštenje u kome izražavaju veliku zabrinutost. Oni su pozvali sve strane da maksimalno intenziviraju politički dijalog i da se fokusiraju na strateške prioritete zemlje i njenih građana. Zbog ovakve situacije, eurokomesar Stefan File je odložio posetu Makedoniji koja je bila zakazana za danas. On je u svom saopštenju naveo da je razočaran i frustriran nedostatkom napretka i želje da se okonča politička nestabilnost. Poseta Filea je trebalo biti u okvirima priprema za izradu prolećnog izveštaja Evropske komisije o napretku Makedonije na putu ka članstvu u Evropsku uniju. Političke tenzije u Makedoniji su počele 24. decembra kada su poslanici opozicije bili odstranjeni iz sale sobranja od strane obezbeđenja, u trenucima kada su blokirali donošenje budžeta za ovu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Do kraja dokumenata Dana iz kulture o Picassovoj izložbi u Zagrebu i kabareu Ivo Andrić u Pragu. Sljedećeg mjeseca se u Zagrebačkoj galeriji Klovićevi dvori otvara izložba dela Pabla Picassa. Biće izloženo 56 slika i skulptura slavnog umjetnika 20. veka. Organizatori ne žele govoriti o vrednosti dela koja će biti izložena, ali dovoljno govori podatak da su osigurana na 670 milijuna evra. Pripremio Eni Zebić.
Troškovi izložbe oko 1,2 milijuna eura. Biće izloženo 56 Picassovih slika i skulptura i 40 fotografija koje ilustriraju njegov rad. Izložba će biti osigurana na 670 milijuna eura i očekuje se najmanje 80 do 100 tisuća posjetitelja iz Hrvatske i susjednih zemalja. Izložba se otvara 23. ožujka i bit će otvorena do sredine srpnja. A što će se na njoj moći vidjeti, govori ravnateljica galerije Klovićevi dvori Marina Viculin.
Od skulptura koje su izuzetno zanimljive do pripremnih skica za slavne gospođice iz Avignona, od dijela koja su nastala u plavoj ružičastoj fazi do slika s kojima završava zapravo cijela izložba, koje su nastale neposredno, dakle ta nedjelja koji je jedan oblik njegovog autoportreta i koji je određeni njegov ponovni omaž Velasquezu i Goji.
Četvrt milijuna eura daje država, isto toliko grad Zagreba, ostalo će se namaknuti od sponzorstava i prodaje ulaznica. Za 15 dana kreće kampanja za ovu izložbu po Hrvatskoj, a računa se i na posjetitelje i susjedstva.
Svakako računamo na goste iz Srbije, svakako računamo na goste iz Bosne, iz Slovenije, naravno. Pokušat ćemo informirati dovoljno intenzivno i potencijalnu publiku u Mađarskoj, u ovom austrijskom dijelu. Dakle, kad govorimo o regiji, mi govorimo o području s kojeg se manje više može doći na izložbu za jedan dan.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kazao je kako bi bilo loše da ovakva izložba koja putuje Europom ne završi u Zagrebu. On je najavio da očekuje medijske napade da ukupni trošak od 9 milijuna kuna, odnosno 1,2 milijuna eura za zagrebačku izložbu Picassa, nije primjeren krizi i trenutku i na svoj specifični način ilustriruje njen značaj i važnost.
O čemu mi govorimo? Pa mora biti sreti ko mala djeca, da su oni izabrali Zagreb da to promoviramo. Pa to je Space Shuttle. To su Air Jordan, Messi, Ronaldo, Maradona, svi na kupu, zajedno. Pa mi se sretni budimo da možemo u tome sudjelovati. Ja sretan ko malo dijete. Evo.
Radi se o istom postavu kakav je postavljen u Hong Kongu iz fundusa Pariškog muzeja Picasso, koji se aktualno preuređuje. Mediji špekuliraju da dio novca što će ga Hrvatska platiti za ovu izložbu ide izravno za obnovu zgrade Pariškog muzeja. Ravnateljica Klovićevih dvora Viculin nazvala je takav pristup banaliziranjem, a tu temu nazvala ne poslovnom tajnom, ali poslovnom diskrecijom.
To su zaista elementi koji se u poslovnom svijetu ne iznose i kolege iz Pariza su nas vrlo ozbiljno molili. Mislim da je vrlo neugodno što je tu uopće prvi put izašla ta informacija. Mi smo došli u neugodnu situaciju i oni su došli u neugodnu situaciju. Tako da zaista to nije ono što bi trebalo biti presudno i ne znam zašto nam je to od ključnog interesa. Jel?
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, u organizaciji udruženja građana Lastavica u Pragu su nedavno gostovali glumci Narodnog pozorišta iz Beograda sa predstavom Poetski kabare Ivo Andrić. Predstava je napravljena u čast 120 godina rođenja velikog pisca i 50 godina od dodele Nobelove nagrade, priredila Mirjana Rakela.
Vjera Mujović i Aleksandar Srečković Kubura u malom i simpatičnom kazalištu obitelji Ristić, svega nekoliko metara udaljenom od Karlovog mosta u srcu češkog glavnog grada, pred publikom iz svih država nekadašnje Jugoslavije izveli su poetski kabare u kome su predstavili Ivu Andrića i kao pjesnika, čovjeka koji je volio muziku i koji je duboko promišljao o svijetu, kulturi, mladosti i smrti. Kao i u svakom kabareu, mogle su se čuti i neobične priče o velikom piscu, pa i one što o njemu kažu djeca.
On je izmislio saobraćajne znake pored puta.
Ima mnogo knjiga i šešira.
Svi imaju samo jedan spomenik, a on ih ima mnogo.
To je mamina prva ljubav i od kad se udala za tatu, o njemu mnogo priča, a tati sve jedno.
To je onaj što ima venac na kom živi moj drug Vas.
A kako bi se danas vodio intervju sa Nobelovcem?
Gospodine Andriću, smatraju vas najmudrijim piscem Balkana.
Ja sam od onih ljudi koji vrlo dockar bivaju pametni. I nikad potpuno. A što je najgore, to se ne primećuje na prvi pogled. Kad čitam one koji na osnovu mojih tekstova pišu o meni kao mudracu i moralisti, ja se najpre obradujem sujetnom radošću. A posle se zamislim i uplašim, a na kraju postidim pred sobom.
A koliko je glumcu i danas inspirativan Ivo Andrić, Vjera Mujović nam odgovara.
Sigurna sam da je Andrić ne samo danas nego i juče i u 28. veku da će biti inspirativan. Zato je na kraju krajeva dobio Nobelovu nagradu zato što piše o, ja ne bih rekla o sadašnjim i aktualnim temama nego o svevremenim temama. Tako da smo evo u ovom kabareu hteli njega da predstavimo kao ličnost, kao čovjeka koji imao i neke svoje slabosti i doživljavao neke i nespretnosti, a da ga naravno ne banalizujemo. Mada Andrić mi se čini da ne može da se ni na koji način banalizuje.
Aleksandar Srečković, koji iza sebe ima niz kazališnih, televizijskih i filmskih uloga, o praškom gostovanju.
Prijatno smo iznenađeni kako je primljena ova naša predstava. Ovdje ljudi očigledno, publika koja je ovdje bila, dosta negdje suštinski poznaje i voli Andrića i mi jako volimo da imamo publiku ispred sebe koja negdje doživljava Andrića kao i mi. Mi, Vjera i ja, smo ovo pre svega počeli da radimo zato što smo shvatili da je Andrić, pored da postoji toliko rečenica koje same kad se izdvoje mogu da budu bukvalno leksikon, udžbenik života, kako da čovjek sa najviše šansi provede svoj život i da ostane čovjek, što on kaže, biti čovjek.
Priču o poetskom kabareu Ive Andrića završavamo možda jednom od najomiljenijih Piščevih pjesama.
Poštovani slušaoci, prilogom o poetskom kabareu Ivo Andrić završavamo Dokumente dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lošani i Dragan Štavljanin. Prijatno.